Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıda studiyada mən Elxan Nəsibli və Rövşən Qəmbərovdur. Bugün nələrdən danışacağıq? Azərbaycan insan alverinin həm mənbəyidir, həm də tranzit ölkəsi Dövlət Departamentinin hesabatı.
Approximately 800,000 people are trafficked across international borders each year.
Orta Asiyanın prezident ailələrində bu qədər pul hardandı? Uşaqları nə istəyir? Bunu Gülnarə Kərimov oxuyur. O atası İslam Kərimovdan sonra prezident olacaq. Satılan ərzaq, içkilər yeməyə içməyə nə qədər yararlıdır? İstehlakçının haqqı varmı keyfiyyətsiz malı qaytarmağa, kompensasiya almağa?
Atılmış qabın içərisində süd doldurub əhaliyə satırlar, zəhərlənmişdi. Vətəndaş çox çətinə ilə gəlmişdi bizim ofisimizə. Yenə də əhalidən plastik taralar pulla alınır. Küçüyə atılmış, zibilliklər atılmış, qablar yığılır və içərisində su doldurulur. Təxminən sərnəşdirici içkilərin 40% insan həyatı üçün təhlükəlidir.
Bütün bunları Kontekst proqramımızda eşidəcəksiniz. İndi isə xəbərlərə qulaq asaq. Xəbərlərlə sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyəcək. Buyur, Rövşən.
Çox sağ ol, Elxan. Azərbaycanda insan alveri ilə mübarizə beynəlxalq standartlara cavab vermir, amma Bakı bu yöndə ciddi səylər eləyir. Bunu Amerika Dövlət Departamentinin insan alveri ilə bağlı hesabatında qeyd edirlər. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycan insan alverinin həm mənbəyi də, həm də tranzit yolu. Qadınları Azərbaycandan seksual istismar üçün Türkiyə və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə aparırlar, kişiləri isə qul əməyi üçün Rusiyaya. Dövlət Departamentinin hesabatı 164 ölkəni əhatə edir. Sənəddə deyilir ki, Özbəkistan, Şimali Koreya, İran, Küveyt və Bəhreyn kimi ölkələrdə insan alverinə qarşı mübarizə işi yarıtmazdı. Departamentinin hesabatını Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice açıqlayıb.
We are helping to lead a global movement, not just to confront this crime.
Biz insan alverinə qarşı mübarizənin qabağında getməklə çalışırıq ki, bu cinayətləri nəinki azaldaq, hətta kökünü kəsək. Getdikcə daha çox ölkə insan alverinə müasir dövrün köləliyi kimi, ailələri, cəmiyyətləri dağıdan bir cinayət kimi baxmağa başlayır.
Condoleezza Rice. Azərbaycanda bələdiyyələr bəzən hətta bir-birinin torpağında satır. Ətraflı İlqar Rəsul danışacaq.
Bəzi bələdiyyələr artıq qonşu bələdiyyələrin ərazilərini və ya dövlət neft fondu torpaqlarını satmağa başlayıblar. Dövlət Torpaq və Xəritə Səhmə Komitəsinin sədri Qərib Məmmədov deyir ki, Respublika üzrə 2757 bələdiyyənin 52-sindən başqa hamısının torpaqlarının hüdudları bəllidir. Ancaq buna baxmayaraq, son bir ildə mindən artıq belə qanun pozuntusu baş verib.
Təkcə son bir il ərzində mindən artıq belə qanun pozuntusu olmuşdur. Onun təxminən 600-ə yaxını bizim mütəxəssislər izah ediblər. Başa salıblar ki, bu qeyri-qanunudur, yığışdırılıb. Təxminən 400-ə yaxını isə cərimə yolunla aradan qaldırılıbdır. Dövlət büdcəsi təxminən 12,000 yeni Azərbaycan manatı vəsait daxil olub.
Qərib Məmmədovun sözlərinə görə 100-ə qədər belə iş isə artıq hüquq mühafizə orqanlarına verilib və onlar barəsində cinayət işi qaldırılıb.
İlqar Rəsulun reportajı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Həmas yaraqlıları Fəth təşkilatının təhlükəsizlik qərargahını ələ keçiriblər. Təkcə dünən Qəzzada prezidentə sadiq Fəth yaraqları ilə Həmas arasında döyüşlərdə 30-a yaxın adam ölüb. Hətta prezident Mahmud Abbasın ofisi başnazir İsmail Haniyənin evi də atəşə tutulub. Mahmud Abbas baş verənləri ağılsızlıq adlandırıb.
Və bidun dəlik hədə cünun.
Atəşkəs olmasa, döyüşləri dayandırmasalar, məncə Qəzzada hər şey darmadağın olacaq. Baş verənlər ağılsızlıqdır. Günahlandırılmalı ancaq bir tərəf var. Kimin əlində silah varsa, o. Bu arada Fəthin 40 yaraqlısı Qəzzadakı zorakılıqlara görə Misrə qaçıb. Avropa Birliyi isə xəbərdarlıq eləyib ki, belə getsə Fələstində vətəndaş müharibəsi başlaya bilər. Belə bir vaxtda yaxın şərq üzrə kvartet bu ayın axırınacan görüşmək qərarına gəlib. Bu haqda Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov məlumat verib. Kvartetə Avropa Birliyi, Amerika, Rusiya və BMT daxildir. İraqın Samirə şəhərində bir neçə partlayış olub. Ələskəri məscidinin iki minarəsinə ziyan dəyib. Xəsarət alanlar haqqında məlumat yoxdur. Keçən il baş verən partlayışda məscidin günbəzi dağılmışdı və bu ölkədə sünnilərlə şiələr arasında qarşı durmaya səbəb olmuşdu. Bu dəfə də şəhərdə etirazlar başlayıb. Ələskəri məscidində Şiə imamlarından birinin qəbri də yerləşir. Dünyanın hər yerinə məscidə zəvvarlar gəlir. Samirədəki partlayışdan sonra Başnazir Nuri Əl-Maliki Bağdatda qeyri-müəyyən müddətə komendant saati elan edib. İraqın Ali Şiə lideri Ayətullah Əli Əl-Sistani isə əhalini sakitliyə çağırıb. İnkar olunmaz sübutlar var ki, İran Əfqanistandakı Taliban yaraqlarına silah verir. Bunu Amerika deyir, dövlət katibinin müavini Nicholas Burns. O deyib ki, NATO-nun Əfqanistanda ələ keçirdiyi silahların mənbəyi məlum olub. Bu, İranın İnqilab Qvardiyasıdır. Kosovada dövlət bayrağı ilə bağlı müsabiqə elan ediblər. Baxmayaraq ki, Serbiyanın bu separatçı bölgəsinin statusu hələ ki, müəyyənləşməyib. Müsabiqənin şərtləri belədir ki, gərək bayraqda qartal şəkli olmasın. Bayraqdakı rənglər də Serbiya, Albaniya və başqa qonşu ölkələrin bayraqlarından fərqlənməlidir. Kosova albanları 1999-cu ildən bəri Albaniyanın bayrağından istifadə edirlər. Türkmenistanda Elmlər Akademiyasını təzdən açıblar. Bu haqda Prezident Qurbanqulu Berdi Məhəmmədov fərman verib. Akademiyanı 1997-ci ildə əvvəlki Prezident Sapar Murad Niyazov bağlamışdı. Demişdi ki, Akademiyanın tədqiqat institutları lazımsızdır, işlərinin praktiki nəticəsi yoxdur. Berdi Məhəmmədov hökumətin iclasında deyib ki, ölkənin elmi-texniki sahəsindəki vəziyyəti əsaslı şəkildə dəyişməyin vaxtı gəlib çatıb. Və Azərbaycanın futbol yığmasının reytingi düşüb bir aya 6 pillə. İndi Azərbaycan FIFA-nın reyting cədvəlində 109-cu yerdədir. Ermənistan yığması isə birdən-birə 38 pillə qabağa gedib, 80-ci yerə qalxıb. Dünyanın ən güclü komandası İtaliyadır, Fransa 2-ci, 5-qat dünya çempionları Braziliya isə 3-cüdür. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz isə kontekst verilişi ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Kontekst proqramımız davam edir.
According to US government estimates, approximately 800,000 people are trafficked across international borders each year.
Amerika hökumətinin ehtimalına görə ildə 800 min adam insan alverinlə beynəlxalq sərhədlərdən keçirilir. Bunların da 80%-i qadınlardır, yarıya qədəri yeniyetmələrdir. Bunu dövlət katibinin insan alverinlə mübarizə üzrə baş köməkçisi Mark Lagan deyir. Amerika hökumətinin insan alveri haqda artıq 7-ci ildir ki, verdiyi hesabata görə Azərbaycan insan alverinin həm mənbəyi, həm tranzit yoludur. Azərbaycan qadınları Ərəb əmirliklərinə Türkiyəyə aparılır. Öz növbəsində Özbəkistan, Qırğızistan qadınları, hətta Moldovadan olanlar Azərbaycan vasitəsilə şərq ölkələrinə gedir. Hesabata görə Azərbaycan hökuməti bu insan alverinin kökünü kəsmək üçün minimum standartlara tam cavab vermir. Hərçənd deyilir ki, mübarizə üçün səylər göstərir. İnsan alverində Azərbaycanın dünya ölkələri arasında tutduğu yerə gəldikdə Amerika hökumətinin hesabatı dünya ölkələrini 3 qrupa bölür. Azərbaycan ikinci qrupa aid olunub, yəni mübarizə tələblərinə tam cavab vermir, ancaq səy göstərir. İkinci qrupun bir sıra ölkəsi də var ki, onlar ayrıca göz qoyulan ölkələr kimi göstərilir. Bu ölkələr tələbə həm cavab vermirlər, həm də səy göstərmirlər. Kandaliza Rice'ın insan alveri ilə mübarizə üzrə baş köməkçisi Mark Lagan bunlar arasında Ermənistanın adını çəkir ki, Ermənistan, Çin, Cənubi Afrika bu siyahıdan 3 ildir ki, çıxmırlar.
Armenia, China and South Africa are on tier 2 watch list for a third consecutive year.
Yenə də qonşularla müqayisə etsək, onu deyək ki, Lagan Gürcüstanın nailiyyətini tərifləyib ki, Gürcüstan regionda bütün tələblərə cavab verən yeganə ölkədir. Hesabat haqda qısa danışdıq, bu Amerika hökumətinin hesabatı idi. İndi görək konkret Azərbaycanın özündə nə deyirlər? Doğrudanmı vəziyyət yaxşı deyil, tam mübarizəyə nə mane olur? Maarif Çingizoğluna qulaq asaq.
Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri Rəbiyat Aslanova ABŞ Dövlət Departamentinin insan alveri ilə bağlı hesabatını normal qarşılayır. Onun sözlərinə görə insan alverinə qarşı ölkədə hüquq mühafizə orqanları ciddi mübarizə aparmaqdadırlar və bununla bağlı milli qanunvericilikdə də xeyli sənədlər qəbul edilib. Amma buna baxmayaraq komissiya sədri bu sahədə müəyyən işlərin görülməsinin vacib olduğunu düşünür.
Problem var, müəyyən mənada yenə də bu insan alveri ilə əlaqədar müxtəlif çətinliklər rastlaşırıq, amma inanıram ki, ilk növbədə insanların maarifləndirilməsi, qanunların keşiyində duran insanların bu məsələdə çox ciddi mövqeyinin ortaya qoyulması və Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq konvensiyalara sadiqliyi olan yerdə sözsüz ki, bu məsələni də biz aradan qaldıracağıq.
Rəbiyat Aslanova, Daxili İşlər Nazirliyinin insan alverinə qarşı mübarizə idarəsi ilə əməkdaşlıq edən Təmiz Dünya Qeyri-Hökumət Təşkilatı Dövlət Departamentinin hesabatı ilə tam razıdır. Təşkilatın sədri Vəfa Salih deyir ki, ötən il Azərbaycan nəzarət kateqoriyasına aid olan ölkələr sırasında idi. Bu il isə artıq Azərbaycan ikinci kateqoriyaya aid olan ölkələr cərgəsindədir. Onun sözlərinə görə 2006-cı ildə insan alveri qurbanları üçün sığınacağın açılması, cinayət məcəlləsinə edilən dəyişikliklər və atılan bir sıra addımlar bu sahədə mübarizənin güclənməsinə xəbər verir. Bu baxımdan da o, son hesabatın indiyə qədərki hesabatlardan müsbət mənada fərqləndiyi qənaətindədir. Təşkilat rəhbəri deyir ki, əslində Azərbaycanı bir qədər sonra birinci kateqoriyaya aid olan ölkələr cərgəsinə də salmaq olar.
Düşünürük ki, artıq birinci kateqoriyaya keçməyin vaxtı çatıbdır. Amma bir çox ölkələrin, elə aparıcı ölkələrin özlərini götürsək, olan demək olar ki, əksəriyyəti ikinci kateqoriyadadır. Görür hələ ki, biz müəyyən işləri görməliyik bundan bağlı.
Ölkələrin birinci kateqoriyaya aid olması o deməkdir ki, həmin ölkədə insan alveri ilə bağlı hər hansı problem olmur. Vəfa Salihə görə onların apardığı araşdırmalardan belə qənaət hasıl olub ki, insan alveri qurbanları daha çox Respublikanın qərb rayonlarının payına düşür. Təşkilat rəhbərinə görə bu da daha çox həmin bölgədə əhalinin az məlumatlı olması ilə bağlıdır. Vəfa Salih deyir ki, əgər 7-8 il əvvəl insan alveri qurbanları arasında 13-14 yaşlı qızlar var idisə, indi bu həd 20-30 yaşdan aşağı deyil. Vəfa Salih deyir ki, bu işin himayədarları arasında adi vətəndaşlarla yanaşı dövlət məmurları da var. Digər tərəfdən təşkilatın apardığı araşdırmalardan o da üzə çıxıb ki, insan alverinin qurbanı olanları bu yola onların daha çox yaxınları dəvət edilir. Bu isə xarici ölkədə işləmək, yaxşı karyera qurmaq və ya əcnəblərlə ailə qurmaq adları altında həyata keçirilir.
Hansısa bir qadın, qız, kör-körənə kiməsi qoşulub getmir. Yəni, əsasən, ən yaxın adamın sözünə aldanaraq bu insanlar öz ölkələrini tərk edərək başqa ölkəyə gedirlər.
Ötən il Azərbaycanda insan alveri ilə bağlı 192 cinayət işi açılıb. 155 nəfər mühakimə olunub, onlardan 48 nəfəri azadlıqdan məhrum edilib. 107 nəfər isə şərti cəza alıb və ya cərmələnib.
İnsan alveri ilə mübarizə haqqında Amerikan Dövlət Departamentinin hesabatını Azərbaycanlılar nə deyirlər? Bundan Maarif Çingizoğlu danışdı və orada deyildi ki, yəqin ki, dövlət məmurlarına bəziləri dayanmasaydı bu işin başında, bunu eləmək belə asan olmazdı. Adam oğurluğundan kim məşğuldur? Bir neçə ay bundan qabaq desəydilər, Nazarbayevin kürəkəni Qazaxıstanda şərə görə həmin jurnalisti tutardılar. İndi isə Rahat Əliyevi Qazaxıstanın özü tutdurur. Faxla da məktub göndərirlər ki, daha sən bizim ailənin üzvü deyilsən. Yəni, Dariqa Nazarbayevadan boşanırsan. Bunu isə Özbəkistanın növbəti prezidenti hesab olunan indiki prezident qızı Gülnarə Kərimova oxuyur.
Seni çorlar çorlar zaman Arzuları alamigam Yar yetersen Min olar mı kuzum giriyon
Kontekst proqramında növbəti söhbətimiz prezident ailələri haqqdadır. Radiomuzun xəbərlər şöbəsi araşdırıb ki, Orta Asiyanın prezident ailələri nə ilə məşğuldur? Bu qədər var dövlət onlarda hardandır? Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevin kürəkəni Rahat Əliyevlə bağlı qalbanqal, dolayısıyla başqa region respublikalarının nüfuzlu və əzəmətli birinci ailələrinə diqqəti cəlb edib. Prezident Nazarbayevin ailə üzvlərinin onun hakimiyyəti dövründə çox böyük var dövlət toplaması isə region ölkələrində heç də istisna hal deyil. Qonşu Qırğızıstanda prezident Əsgər Akayevin nəhəng varidat əldə etməyindən doğan ictimai qəzəb 2005-ci ildə onun taxtdan devrilməsinə gətirdi. İki il keçmədən isə yeni prezident Qurmanbek Bakiyevin qovma qrabası və yaxın adamları dostbazlıq və korrupsiyada ittiham edildi. Hüquq müdafiəçisi Edil Baysalov Bakiyev ailəsinin Piramida və Kanal 5 televiziya stansiyaları da daxil olmaqla Qırğız mediasını nəzarət almaq cəhdlərini pisləyib. Baysalov deyir ki, baş siyasi təyinatlar və eləcə də məhkəmə qərarları barədə hökm vermək hüququ prezidentin qardaşlarına məxsusdur.
Hazırkı uçurda dələ prezidentin bir doğanı...
Hələ indi də ümumi rəyə görə region və vilayətlərin birini prezidentin qardaşı idarə edir. Deyilənə görə hüquq mühafizə orqanları onun ikinci qardaşının qulluğundadır. Oha bilə yüksək dövlət vəzifələrində və hətta nazirlərin təyinatlarında hakim söz sahibidir. Prezidentin üçüncü qardaşı xaricdə yaşamağına baxmayaraq, ədliyyə sistemində nüfuza malikdir və bir çox məhkəmə qərarları onun sözü ilə müəyyənləşib. Amma Qırğızıstanda belə hərəkətləri siyasi müxalifət və media tənqid etməkdə azaddırsa, qonşu Özbəkistanla Tacikistanda prezident ailə üzvlərinin biznes fəaliyyətləri və yaxud israfçı həyat tərzi ilə bağlı ucadan irad bildirməyə çox az adamın cəsarəti çatır. Prezident İslam Karimovun qızı Gülnara Karimova misilsiz var dövlətə malik olan biznes xanımı kimi və Özbəkistan şahzadəsi ləqəbi ilə tanınır. Çox adam əmindir ki, atasından sonra o ölkəyə başçılıq edəcək. Qərb və Rusiya mətbuatına görə prezidentin qızı ölkə iqtisadiyyatının müxtəlif sektorlarında və o cümlədən enerji və qaz sənayesi sahələrində böyük nüfuz imkanlarına malikdir. Həmin mənbələrə görə ona o cümlədən milyonlarla dollar dəyərində Dubayla Cenevrədəki investisiya şirkətləri, pərakəndə satış şəbəkəsi, gecə klubları və istirahat müalicə obyektləri məxsusdur. Özbək mediası isə Gulnara Karimovanı iki uşaqlı qayğıkeş ana kimi təsvir edir. Karimovanın özü iddia edir ki, Özbəkistanın ənri mobil telefon şəbəkəsinin nəzarət paketi onun yeganə gəlir mənbəyidir. Oha belə zövq naminə məşğul olduğu zərgərlik dizaynının büdcəsinə az pul gətirdiyini deyir. 2006-cı ildə isə Karimovanın yeni hobbisinin məhsulu olaraq Ququşa təxəllüsü ilə çıxış etdiyi musiqili video klipi çıxdı. Qərb müşahidəçiləri və o cümlədən Böyük Britaniyanın Daşkənddəki keçmiş səfiri Craig Murray həmin klipin Karimovanın prezidentliyə varis olaraq özünü tanıtdırma kampaniyasının tərkib hissəsi olduğunu deyir. Qonşu Tacikistanda prezident İmomali Rəhmanovun 9 uşağı və qaynı ailə əlaqələri sayəsində biznes səltənəti yaradıblar. Rəsmi şəkildə onun qızı təxminəyə düşənbədə supermarket məxsusdur. Təxminənin dayısı isə Orient Banka başçılıq edir. Amma Moskvada yaşayan mühacir disident jurnalist Dodo John Atullayev deyir ki, ailənin üzvləri əslində nəzarət etdikləri bir çox biznes şirkətləri, banklar və media vasitələrini rəsmi qeydiyyat sənədlərində öz adlarını yazmırlar. Tacikistan müxalifəti və xarici oponentlər ailənin mənfəət əldə etməyə və biznes rəqiblərinə təzyiq məqsədi ilə prezidentin hakimiyyət səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməkdə günahlandırıblar. Atullayevin dediyinə görə prezidentin ailəsi Tacikistanı böyük bir ailə biznesinə çevirib. Tacikistanın banklar haqqında qanununa görə şəxsin banka başçı təyin edilməsi üçün bank sistemində azı 5 il işləməsi zəruridir. Amma bankda bircə gün belə işləməyən prezidentin qaynı Həsən Səadullayev Orient Bankın başçısı təyin edildi. Bundan çox keçmədən dövlət şirkətlərinin bir çoxu və o cümlədən Tacik Hava Yolları və Dəmir Yolları şirkətlərinin hesabları birdən-birə Milli Bankdan Orient Banka köçürüldü. Prezident ailəsinə üzv olmaq xeyirlidirsə, ailədən ayrılmağın nəticəsi qəm və məyusluq hisslərindən daha ciddi ola bilər. Coca-Cola şirkətinin Daşkənddə təmsilçisi ABŞ vətəndaşı Mənsur Məqsudi Gülnara Karimova ilə boşandıqdan sonra hakimiyyət orqanlarının səyləri ilə onun şirkətinin fəaliyyətləri faktik olaraq dayandırıldı, biznesmen ölkəni tərk etməli oldu, müəssisələrinin əksəriyyəti isə Özbəkistana qaldı.
Bu, Orta Asiyanın prezident ailələri haqda söhbət idi. Belə ailələr yəqin ki, təkcə Orta Asiyana məhdudlaşmır. Azərbaycana qayıdaq, biraz da real qayğılar haqda elandan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Yay gəlib, ərzağı daha çox saxlamaq olmur, o cümlədən dükanlarda. Sərinləşdirici içkilərə tələb artıb, ancaq onların keyfiyyəti tələbə cavab verirmi? Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov səhər xəbər ətər proqramımızın qonağı oldu.
Azad İstehlakçılar Birliyinə gələn telefon zənglərinin təhlili göstərir ki, bu yay heç də ürək açan deyil və vəziyyət dəyişməkdir, biraz da pisləşibdir. Yəni, keçən illərdə olduğu kimi yenə də plastik qabların içərisində süd satışı. Dünənləri ofisimizə yaşlı bir insan gəlmişdi. Plastik əvvəl ətraf mühitə atılmış qabın içərisində süd doldurub əhaliyə satırlar, zəhərlənmişdi. Vətəndaş çox çətini ilə gəlmişdi bizim ofisimizə. Yenə də əhalidən plastik taralar pulla alınır. Küçüyə atılmış, zibilliklərə atılmış qablar yığılır və içərisində su doldurulur. Təxminən sərinləşdirici içkilərin 40% insan həyatı üçün təhlükəlidir. Və təəssüflər olsun ki, hələ bu vaxta kimi bir dəfə də olsun konkret bir malın adı heç bir dövlət orqanı tərəfindən çəkilmir ki, hansı maldan kim zəhərlənib. Sadəcə olaraq deyirlər, insanlar zəhərlənib. Lakin istehlakçıya lazımdır malın adı, satıldığı yer, istehsalçı, istehlakçıya kompensasiya lazımdır. Və bundan bu bir dərs olar istehsalçılar üçün. Lakin təəssüflər olsun ki, bütün məlumatlar yuvarlaq və amorf şəkilindədir. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə tək Bakıda hər ay 200-ə qədər insan zəhərlənir. Azad İstehlakçılar Birliyi 10 ildir fəaliyyət göstərir. Bizim əlbəttə uğurlarımız var. Biz öz uğurlarımızın əsirinə çevrilmişik. Yəni biz hər gün insanlara kömək edirik və bizim apardığımız iş nəticəsində ölkənin əmtəa bazarından 20 növə qədər məhsul ümumiyyətlə bazardan çıxarılıbdır. Bunların böyük siyasəti də var. Lakin təəssüflər olsun ki, zəhərlənmə ilə bağlı bir dəfə də olsun biz vətəndaşlara kompensasiyanın ödənilməsinə nail ola bilməmişik. Çünki ölkədə normal ekspertiza yoxdur. Zəhərlənmədən ölüm halları tam gizlədilir. Və öncə mən bunun səbəbini də qeyd etdim. Və Azərbaycanda bir dəfə də olsun zəhərlənmədən ölüm halları üçün vətəndaşlara kompensasiya verilməsi müşahidə olunmayıb. Lakin 99-cu ilin dekabrında kütləvi zəhərlənmələr balıqdan, 2000-ci ilin dekabrında kütləvi zəhərlənmələr balıqdan oldu. Lakin onların nəticəsi istehlakçıların həyatında heç bir təsir göstərmədi. Əlbəttə, qida alanda istehlakçı birinci növbədə qidanın etiketinə fikir verməlidir. Mütləq qidaların etiketində onun buraxılma tarixi və son yararlılıq müddəti olmalıdır. Mütləq ciddi firmalar özlərini gizlətmir və qidanın etiketində öz rekvizitlərini, yəni ünvanın adını yazır. Əgər bu iki göstərici yoxsa bir mənalı şəkildə belə qida məhsulunu almaqdan imtina etmək lazımdır.
Bunu Eyyub Hüseynov deyir, Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri. Bəs istehlakçının hansı nəzəri haqları var və bunlara real əməl olunurmu? Səadət Akif qızı öyrənib bu məsələni.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin laboratoriyasına daxil olan məhsulların təxminən 40-45% normativ tələblərə cavab vermir. Bu açıqlamanı Gəncədə mağazalarda keçirilən reydlərdən sonra İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin istehlak bazarına nəzarət üzrə dövlət xidmətinin rəhbəri Xaliq Məmmədov verib. Onun sözlərinə görə Bakıda bu rəqəm 27% ensə də regionlarda vəziyyət dəyişməz olaraq qalır. Ekspertlər deyirlər ki, keyfiyyətsiz və ya saxlama müddəti bitmiş mala bəzən etibarlı sayılan supermarketlərdə də rast gəlinir. Xüsusilə yayda bir çox mağazaların soyuducularının işləmə rejimi tələblərə cavab vermədiyindən alıcılar keyfiyyətini itirmiş mal almağa məcbur olurlar. Hətta bəzi mağazalar bəribaşdan xəbərdarlıq edir ki, alınan mallar geri qaytarılmır. Bir neçəsində isə alınan malın geri qaytarılması və ya dəyişdirilməsi imkanını əks etdirən bildirişə rast gəlinsə də alıcı malı hər hansı səbəbdən geri qaytarmaq istəyəndə min bir bəhanə tapılır. Ən yaxşı halda mal dəyişdirilir ya da artıq istifadə olunmuş mal kimi geri qaytarılır. Yəni bu zaman alıcı malı aldığı qiymətdən aşağı məbləğə geri qaytarmalı olur. Halbuki 1995-ci ildə ölkə parlamenti istehlakçıların hüquqlarını qoruyan bir qanun qəbul edib və həmin qanunda açıq-aşkar göstərilib.
Maddə 3. İstehlakçıların hüquqları. Malların və onların istehsalçısını, icraçısını və satıcısını sərbəst seçmək. İstehlak etdikləri malların lazımi keyfiyyətdə olması, qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hallarda lazımi keyfiyyəti olmayan, habelə insanların sağlamlığına, həyatına təhlükəli olan malların vurduğu zərəri tələb etmək, öz hüquqlarının və qanun mənafelərinin müdafiəsi üçün səlahiyyətli dövlət orqanlarına və məhkəməyə müraciət etmək.
Yaxın mağazin ola bilər ki, deyər ki, o mənə köhnə mal verməz. Amma elə satıcılar var ki, yaxın adamları köhnə malı verir ki, o mənə gəlir. Şikayət eləməyəcəm.
Sübut eləyənə qədər, nə qədər adamı əsəbləri də yedir, ümumiyyətlə dəyməz yəqin ki.
Maddə 7. Qüsurlu olan mal satılarkən istehlakçının hüquqları. İstehlakçının malı dəyişmək tələbi. Mal olduqda dərhal yerinə yetirilməli, zərurət olduqda onun keyfiyyəti. Tələb edilən andan 14 gün müddətində yoxlanılmalı və ya tərəflər arasında razılaşdırılmış müddət ərzində dəyişdirilməlidir. Təmir, habelə malın qüsurlarının aradan qaldırıldığı və ya dəyişdirildiyi müddət üçün oxşar malı vermək tələbinin yerinə yetirilməsi ləngidikdə, satıcı istehlakçıya mal verməklə bir vaxtda müəyyən edilmiş müddətin ötürüldüyü hər gün üçün ona malın satış qiymətinin 1% məbləğində dəbbə pulu ödəyir.
Üzüm gəlmir, yapam 5 Məhəmmədə görə, ya 1 Şirvana görə aparım, qaytarım. Üzbəyüz olum oyunda. Ona görə deyirəm, ikinci dəfə gələm, o vaxt mağazına gedəcəm ona görə. Mən arada bir konserva aldım. Görüm, çonqul su kimidir. Uşaq görüm, itib keyfiyyəti. Tez götürüm, tulladım. Yoldaşı mənə də aparı qaytar günə pulunu aldım. Məsələn, ayıb durum, burada mağazına gedim, pulunu alın.
İstehlakçıların hüquqlarını müdafiə komitəsinin rəhbəri Eyüb Hüseynov deyir ki, qanunda istehlakçıların hüquqları açıq aydın göstərilsə də, çox vaxt onlar bundan istifadə etmirlər. Eyüb Hüseynovun fikrincə, alınan mallar geri qaytarılmır, bildirişi yazılan mağazalara etibar etmək olmaz. İstehlakçının həm də malın keyfiyyəti ilə bağlı sənədləri tələb etmək hüququ olduğunu söyləyən cənab Hüseynovun sözlərinə görə, alıcılar fəal olarsa, mağazalardan da keyfiyyətsiz məhsulun əl-ayağı yığışar. Şəhərin mərkəzində yerləşən ərzaq marketlərinin birinin satıcısı Anar isə deyir ki, əvvəlki illərlə müqayisədə indi alıcılar daha diqqətlidirlər. Əksəriyyəti aldığı malın buraxılma tarixi ilə maraqlanır. Xarab olanda da gətirib qaytarır. Ona görə də onlar tez-tez vaxt ötmüş malları yığıb atırlar. Bu isə ay ərzində onların gəlirinə cüzi təsir edir. Təxminən 20 manat itirirlər. Amma yay aylarında vaxtı keçməsə də xarab olmuş malları olur.
Bu da gözlənir, lap üstündə tarix olsa da məhsulun özü çıxır. Elə hallarda geri qaytarılmalı.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi də istehlakçıların hüquqlarını qorumaq üçün ölkənin bir çox mağazalarında reydləri davam etdirir. Nazirlikdən deyirlər ki, əgər keyfiyyətsiz, vaxtı bitmiş, sanitar tələblərə cavab verməyən məhsullar aşkarlanarsa, mağaza sahiblərinə xəbərdarlıq ediləcək. Eyni hala təkrar rast gəlinərsə, ya böyük məbləğdə cərimə tətbiq ediləcək, ya da mağaza sahibləri cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaqlar. O ki, qaldı keyfiyyətsiz və ya vaxtı keçmiş mal alanların öz hüquqlarını məhkəmə yolu ilə müdafiə etməsinə, İstehlakçıların hüquqlarını müdafiə komitəsinin rəhbəri Eyüb Hüseynov deyir ki, son 10 ildə yalnız 20-yə qədər istehlakçı məhkəmə yolunu seçib və əksəriyyəti qalib gəlib.
Mağazada satılan ərzağın keyfiyyətindən Səadət Akif qızı danışdı. Maraqlıdır ki, keyfiyyətsiz ərzaq məsələsində hökumətlə qeyri-hökumət təşkilatının araşdırmaları fikirləri üst-üstə düşdü. Bu çox nadir hadisədir. Bunu məsələn media azadlığı haqqında demək olmaz. Bu barədə az sonra. İndi isə kontekstdən sonra nələri eşidəcəksiniz?
14 24 Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Tapaçıda xeyirli olmaq nə?
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah elə də olacaq.
14-24 verilişini Çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin.
14-24 gənclik proqramı 8 dəqiqədən sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir. İndi də jurnalistlərin və medianın vəziyyəti haqqında. Hakimiyyətlə medianın dəyərin masası keçiriləcək bir həftə sonra. Hər bir tərəf öz iradlarını açıq deyə biləcək. Bu yaxşıdır, ancaq bunun nəticəsi nə olacaq? Bu sual həm də ona görə haqlı səslənir ki, düz bir il bundan qabaq da belə dəyərin masa keçirildi, çox böyük uğur kimi təqdim olundu. Ondan sonra isə növbəti dəyərimi masaya kimi 7 jurnalist həbsə düşdü. İlqar Rəsula qulaq asaq.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası ölkənin aparıcı mətbuat orqanları rəhbərlərinin iştirakı ilə dəyərli masa keçirib mətbuatın problemlərini müzakirə etməyə hazırlaşır. Dəyərli masanın vaxtı hələ dəqiq məlum olmasa da, artıq kütləvi informasiya vasitələrində bu barədə məlumatlar görünməkdədir. Dəyərli masa mövzusu iyunun 12-sində redaktorlar birliyində də müzakirə olunub. Yeni Azərbaycan Partiyası mətbuat xidmətinin rəhbəri Hüseyn Paşayev deyir ki, hazırda həqiqətən də Azərbaycan mətbuatının problemləri var. Ancaq bu müxalifət qəzetlərinin yazdığı problemlərdən ibarət deyil. Mövcud problemlərin yaranma mənbəyi elə jurnalistlər özləri və mətbuat orqanlarıdır. Ona görə də Yeni Azərbaycan Partiyası istəyir ki, mətbuat və cəmiyyət mövzusunda dəyərli masa keçirilsin. Həmin tədbirdə iştirak edənlər cəmiyyət, mətbuat, qarşılıqlı problemlər, onların səbəbləri, çıxış yolları və s. məsələlərə dair fikirlərini bildirsinlər.
Nəzərdə tutmuşuq ki, yönümündən asılı olmayaraq Azərbaycanda tanınmış və müəyyən qədər kütləvi olan bütün nəşrlərin redaktorları və mətbuatla əlaqəsi olan bir qrup tanınmış xadim, o cümlədən Mətbuat Şurasının bütün üzvləri bizim həmin tədbirdə iştirak eləsinlər və öz fikirlərini bildirsinlər.
Hüseyn Paşayevin sözlərinə görə hələ dəyərli masanın keçiriləcəyi gün konkretləşməyib, ancaq tədbirin təxminən iyunun 21-də keçirilməsi nəzərdə tutulur. Onu da deyim ki, ötənin iyunun 21-də Yeni Azərbaycan Partiyası mətbuat və cəmiyyət mövzusunda dəyərli masa keçirmişdi. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu isə deyir ki, 2006-cı ildə Yeni Azərbaycan Partiyasının keçirdiyi dəyərli masadan sonra mətbuata hücumlar daha da kəskinləşdi. Aradan keçən bir il ərzində mətbuata qarşı baş verən təzyiqlər hakimiyyətin beynəlxalq imicinə zərbə vurduğu üçün Yeni Azərbaycan Partiyası media siyasətini dəyişmək istəyir.
Bir illik repressiya siyasəti bitir bizim qənaətimizcə və hesab edirik ki, bu dəyərmi masa vasitəsilə yox, o dəyərmi masa təşkil etmək siyasətinin arxasında dayanan siyasi iradə vasitəsilə media ilə mətbuatla münasibətləri yumuşatmaq istəyirlər.
Rauf Arifoğlu'nun sözlerine göre Redaktorlar Birliği həmin dəyər bu masada iştirak etmək qərarını verib. Hətta onların təklifləri də hazırdı. Birlik istəyir ki, bu il ərzində mediaya dəyən zərərlər qismən də olsa kompensasiya olunsun, mətbuata qarşı təzyiqlər dayandırılsın, həbsdə olan jurnalistlər azad edilsin, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olan məmurlar tərəfindən qəzetlərə kəsilən cərimələr aradan qaldırılsın, mətbuatla hakimiyyətin münasibətlərinin normallaşması işində dünya praktikasından istifadə olunsun. Rauf Arifoğlu deyir ki, əgər həmin dəyər masada hər hansı razılaşma olsa, əslində bu Yeni Azərbaycan Partiyası və mətbuat arasında razılaşma olmayacaq. Əgər uyğun görünsə, danışıqların formatı bir qədər də yuxarı olacaq.
Biz bunu praktikada yaşanmışıq 2001-ci ilin noyabr-dekabr aylarında eylən bu cür olub. İlk öncə Yeni Azərbaycan Partiyası Xalq qəzetinin redaksiyasında dəyər masa təşkil edildi. Media ilə təmas qurdu, ondan sonra isə bizim görüşlərimiz başladı daha yuxarı səviyyədə və sonra isə dövlət başçısı ilə biz görüşdük. Mən hesab edirəm ki, əgər bu start formatı İlham Əliyevlə medianın görüşünə qədər inkişaf etməsə, bu prosesin heç bir əhəmiyyəti olmayacaq.
Yeni Müsavət qəzetinin baş redaktoru hesab edir ki, ölkədə yalnız prezident səlahiyyət sahibidir. Ona görə də danışıqlar bu görüşün baş verməsi istiqamətində inkişaf etməlidir. Hər halda artıq redaktorlar birliyində istənilən formatda görüşdə məzmunlu sənədlə çıxış etmək məsələsi razılaşdırılıb. Bu yaxınlarda Milli Məclisin iclaslarından birində vitse-spiker Bahar Muradova da mətbuatda problemlərin olduğunu, ancaq bu problemlərin iqtidarın deyil, jurnalistlərin özlərinin yaratdığını demişdi. Ayna Zirkala qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirov isə deyir ki, hakim partiyanın problemləri mətbuatın özünün yaratdığını bəyan etməsi onu göstərir ki, keçiriləcək dəyərli masa beynəlxalq aləmə hesablanmış bir tədbirdir. Cənab Mirqədirov düşünür ki, Redaktorlar Birliyinin təklifləri ilə bağlı dəyərli masada konkret razılaşmalar olmayacaq.
Mən düşünürəm ki, konkret razılaşmalar ola bilsin. Çünki Əli Əhməd onun əlində siyasətə təsir etmək üçün real elə bir imkanlar yoxdur. Ən yaxşı halda o səslənən təklifləri bu və digər şəkildə hakimiyyətin yüksək eşalonuna çatdıra bilər. Ancaq mənim gəlir ki, bu təkliflər kifayət qədər mətbuatın özündə səslənib.
Rauf Mirqədirov əlavə edir ki, hər halda dəyərli masanın keçirilməsi və mətbuatın problemləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılması müsbət haldır. Bu tendensiyanın inkişafı isə daha çox hökumətin istəyindən asılıdır.
Azərbaycanda həm jurnalistlərin hakimiyyətlə problemi var, həm də hakimiyyətin jurnalistlərlə indi keçiriləcək dəyərli masa bu problemləri həll edə biləcəyimi bundan İlqar Rəsul danışdı. İndi isə kompüter həvəskarlarının nəzərinə bir məlumat. Windows Azərbaycan dilinə axır ki, tərcümə olundu və başa çatdı. Vaxtilə BMT-nin bir hesabatı var idi. Orada deyilirdi ki, Azərbaycan dilinin indiki vəziyyəti texniki və elmi terminləri, anlayışları verməyə çətinlik yaradır. Doğrudan da texniki dərsliklər arxaik ərəb sözlərinlə doludur və onları oxuyan sözün özünü anlaya bilmir. Bu baxımdan Windows-u tərcümə eləmək doğrudan da çətin bir işdir, ancaq lazımlıdır ən azı məktəb şagirdləri üçün. Ancaq yenə iradlar var, hətta deyirlər ki, bəlkə tərcümə eləmək heç lazım deyildi. Duruna səfərliyə qulaq asaq.
Artıq internet istifadəçiləri kompüter terminlərini anlamaqdan çətinlik çəkməyəcəklər. Microsoft-un Azərbaycandakı tərəfdaşı Azel şirkəti Windows əməliyyat sistemini Azərbaycan dilinə tərcümə edib. Azelin nümayəndəsi Murad Bağırovun sözlərinə görə, tərcümə üzərində Elmlər Akademiyasının müvafiq şöbəsi ilə birgə təxminən 6 ay iş gedib. Tərcümə olunmuş ifadələrin sayı 400 minə yaxındır. Bundan sonra kompüterdə bar zolaq, save yadda saxla, save as fərqli yadda saxla, click basma, loudspeaker səs ucaldan shortcut yarlıq adlanacaq. Azərbaycanca olan sistemi yükləmək üçün Microsoft-un saytına girmək bəs edər.
Tərcümədə 375 mindən çox söz var idi. Deməli 48 mindən çox cümlə Microsoft-un saytında onu köçürdə bilərsiniz. Orada axtarışın orada olmalıdır. Pulsuzdur. Amma ki siz lisenziyalı Windows-un üstündə quraşdırmalısınız sonra.
Murad Bağırov deyir ki, tərcümə zamanı bir sıra çətinlikləri də olub. Bu da dildəki sözlərin çox mənalılığından irəli gəlir. Amma əməliyyat sistemində bəzi sözlər əvvəlki kimi qalmaqdadır. Yəni, istifadəçilər mouse seçən deyil, elə mouse deyəcəklər. Monitor, klaviatura, caps lock, enter, shift, backspace sözləri tərcüməsiz qalanlardandır. Bununla razılaşmayanlar da var. Fəal kompüter istifadəçilərindən olan Professor Niyazi Mehdi kimi.
Mouse olur, necə mouse qalmalıdır? Danlayı, datum, sözü olursa danlayı. Bunun nəticələr elbə verilər. Bunun nəticələr niyə görə verilər, elbəcə verilənlər eləyirsə. Verilər daha düz baxır.
Bu reportaja tam şəkildə kontekstin növbəti buraxılışlarında qulaq asa bilərsiniz. Hər hansı bir səbəbdən bu verilişi dinləyə bilməyənlər kontekstin növbəti buraxılışları yada salım ki, axşam saat 10-da və 11-də olacaq. Proqramımız isə 14-24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Bununla da kontekst başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Vaxtınız xeyr olsun. Azadlıq radiosunda sıra yenə gənclərindir. 14-24-də dinləyirsiniz. Aparıcınız isə mən olacağam. Müsalə Əli Bəyli. Ali məktəblərə artıq yay sessiyası başlayıb. Elə söhbətimiz də bu haqda olacaq. Görək, yayın bu cırhacırında tələbələr imtahanlara necə hazırlaşırlar? Ümumiyyətlə hazırlaşırlarmı? Bu suallara verilişin qonaqları ilə birlikdə cavab axtaracağıq. Bundan əlavə əməkdaşımız Durna Səfərli bizə tələbələr arasında keçirdiyi sorğunu təqdim edəcək. İndi isə qonaqlara xoş gəldin deyib başlayaq. Xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Mən sizi təqdim etmədim, istərdim özünüz haqqında bir iki kəlmə deyəsiniz.
Adım Nurəddin, soyadım Babayev. Milli Əvəz Akademiyasının 3-cü kurs tələbəsiyəm. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə oxuyuram. Özümü bir istəyirdim, geniş təqdim edeyim. Çünki bir qədər ictimai fəaliyyətlə də məşğulam, çalışıram, aktiv olum. Sülh Məramlı Gənclərin İctimai Birliyinin sədriyəm. Eyni zamanda Tələbə Gənclər Təşkilatında da sədr müavini vəzifəsində çalışıram. Bu qədər.
Mənim də familiyam Babayevdir. Adım Səvqar. Başdövlət Universitetinin tələbəsiyəm. İşləyirəm fakültə ilə əlaqədar. Oxuduğum ixtisasla əlaqədar jurnalistikada oxuyuram və jurnalist fəaliyyətindəyəm. Gün səhər qəzetini işləyirəm.
Artıq mövzumuz bəllidir, amma bir lətifə ilə başlamaq istərdim. Demək, bir dəfə Napoleonu tələsi yuxudan oyadırlar. Soruşur ki, nə məsələdir? Deyirlər ki, bəs müharibə başlayıb. Bu da dərindən ah çəkib deyir ki, mən də elə bildiyim imtahandır. Bəs siz necə? Napoleon kimi imtahandan qorxursunuzmu? Və səbəbi nədir bu qorxmağın?
Düşünürəm, imtahandan qorxmaq lazım deyil. İmtahanda əksinə belə geniş ürəklə sevinəcək imtahana getmək lazımdır. Çünki bu imtahana getdikdə biz həyatımızda belə deyir, bir pillə irəliləyirik. Ona görə imtahandan qətiyyən qorxmaq lazımdır. Əksinə qorxduqda insan yəni ki, imtahandan keçdi getmədi uduzmuş olur. Mən belə düşünürəm. Ona görə düşünürəm ki, imtahandan qorxmaq qətiyyən lazım deyil.
Mən imtahandan yox, müəllimlərdən qorxuram. Yəni imtahan boş şeydir. Mən belə baxıram, universitetdəki imtahanlar əsas müəllimlərin şəxsi keyfiyyətlərinə görə qorxmaq lazımdır. Əgər lazımdırsa ümumiyyətlə qorxmaq nədənsə, imtahanlar qorxulu deyil mənim üçün, dərsdən daha asan.
Yaxşı qorxmursunuz imtahandan, belə çıxır ki, imtahanı yaxşı hazırlaşırsınız. Hazırlığınız barədə biraz danışardınız.
İmtahana hazırlıq prosesi mən özümdə misal gətirərək belə göstərə bilərəm ki, imtahanı mən il boyu hazırlaşıram. Yəni ki, il boyu leksiyalarda olmaqla, leksiyaları yazmaqla, konspektləşdirmə və s. və ilaxır və seminarlarda iştirak etməklə mən imtahanı hər an özümü hazır bilirəm. Yəni ki, mən gecə yuxudan da oyatsan, həmin gecəyə qədər keçdiyim materialın imtahanında mən başlıca çıxa bilərəm və bunu əminliklə də qeyd edirəm. Hər bir insanın özünə məxsus resepti var, yəni belə deyək də. Hər bir insan bir sistem öz üçün fikirləşir, kəşf edir və həmin sistemlə imtahana hazırlaşır. Mənim sistemim, yəni ki, mən imtahana hazırlaşdığım proses indiyənə qədər 21 yaşım var mənim. İndiyənə qədər məndə heç bir əngəl yaratmadı. O ki qaldı qardaşın söylədiyində ki, bəs müəllimlərdən qorxuruq falan bir şeymikən. Valla mən bilməm sizin universitetdə necədir. Mən indi ən azından öz oxuduğum təhsil ocağından deyə bilərəm ki, bizim müəllimlərlə çox gözəl münasibətlərimiz var və mən elə bir müəllim adı çəkə bilmərəm ki, ondan hansısa tələbə çəkinir və yaxud qorxur və yaxud digər bir məsələ bu qədər.
Mən fənləri iki qrupa ayırıram, amma mənim bəyəndiyim fənlər də bəyənmədiyim fənlər. Yəni lazımsız saydığım fənlər. Fakültəmizdə fənlərin deməli 90%-ni lazımsız sayıram kəsilməsinə görə ki, o jurnalistlər lazım deyil. Əgər bəyənirəmsə fənlər, il boyu hazırlaşmış sayıram özümü. Yəni oxuyuram il boyu və imtahana qədər hazıram. Yox, bəyənməmişəmsə heç vaxt oxumayacam. Dərs vaxtı, bir il müddətində, semestr müddətində, nədəki imtahanda onu oxumayacam, amma ümumi savad bəs eləyir ki, hansı fəndən keçəsən. Xüsusi resept yoxdur belə. Dərs vaxtı müəllimin gözünü odun alıram, demək olar. o mənə bəz eləyir ki, imtahanda qiymətim yazılsın.
Bax, gözünü oduna almaq məsələsinə gəldikdə, imtahandan əvvəl ona təsir edən bir çox amillər var. Bu dəftərdir, yəni mühazirə dəftərlərdir, sonra kurs işləridir və yaxud da qayıblardır, dərsə gəlmə davamiyyətidir. Sizdən necə təsir edir imtahanınıza?
Mən sizə belə söyləyeyim. Mən müəllimləri gəlin burada, mən iki yerə bölmək istəyərdim və tələbələri. Elə müəllim var ki, onun üçün leksiyaların konspektləşdirilməsi, dərsə davamiyyət çox mühüm bir rol oynayır və o imtahanın nəticəsində böyük bir təsiri var bu prosesin. Amma elə də müəllim var ki, yəni ki, mənə maraqlandırmır sən mənim dərsimdə olmusan, olmamısan, yazmısan, yazmamısan. Əsas odur ki, sən mənə cavab verəsən və qiymətini alasan cavab verdiyinə uyğun. Və tələbələr də var ki, davamiyyəti yüksəkdir, konspektləri var və rəsdə var ki, yox, yox, amma sadəcə o gəlib cavab verir. Bu təsir göstərir.
Bizdə 100 ballıq sistemdir. Bu saydığım bəzi şeylər, məsələn, dəftər 50 bal, məsələn, toplamalısan, imtahana girənə qədər 50 balda imkanın var ki, imtahanda toplayasan, maksimum 100 bal topla bilərsən. Bu 50 balın dərs vaxtı ki, 50 balın 10 balını dəftərə verdilər. Yəni ona görə bizə dəftər təsir eləyir və bildirmiş mən indiyənə kimi demək olar dəftər yazmamışam və həmişə 0 balla keçmişəm. Dəftəri davamiyyət məndə normal olub 8 balla çoxla keçirəm. Amma dərslərə cavab vermək baxımından 8, 9, 10 bal aldığıma görə imtahanı normal balla keçirəm və çox vaxt 4 alıram. 3 də olur, mən 4 istəməyəndə 3 alır. Sonra müəllimlər də münasibət təsir, yəni dostluq münasibəti gətirib çıxardacaq ki, sən yaxşı qiymət alacaqsan. Bəzən düşmənçilik münasibətləri gətirib çıxarır ki, sən yaxşı qiymət alırsan. O da müəllim, yəni əgər savadlısan, özünə güvənirsənsə, müəllim səndən qorxur, 3 yazmağa çəkinir. Məndə çox vaxt belə olub. Yəni aşağı qiymət yazmağa çəkindiyinə görə mən yüksək qiymət almışam. Halbuki sözün düzün deyim, bəzən bir olub ki, obyektiv yanaşsa mənə, mən bəlkə də kəsilə bilərdim, amma məndən qorxduğu üçün sadəcə müəllim, mən imtahanı keçmişəm.
Yaxşı, Nurəddin, bax siz dediniz ki, hər müəllim öz qaydalarını deyir və o qaydalarla biz imtahana gəlib çatırıq. Əgər bir sistemdirsə universitetdə, niyə yəni, hər müəllim öz qaydasını sizə deyir?
Mən bu sualı biraz geniş cavab verəcəm icazənizlə. Gəlin belə danışaq. Dünyada, belə deyək, cəmiyyətimizdə yaxşı insan da var, pis insan da var. Və ümumiyyətlə bu yaxşı pis anlayışı biraz nisbi bir anlayışdır. Hər müəllimin öz üslubu var. Təbii ki, bu belə də belə də olmalıdır. Amma biz gənclərdə ümumiyyətlə gənc hər bir insan gənclik dövründə elə bir belə mən düzəm qalan hamı səhvdir. Yox, elə deyil. Niyə? Çünki hər bir müəllimin siz deyirsiniz ki, öz üslubudur. Biri məsəl üçün deyir ki, mənim dərsimə girməyən şagirdə necə cavab verə bilsin? Mən qiymət yazmayacağam. Və yaxud digər bir şərt qoyur. Bu insanlar müəllimlərimiz hərəsi bir yaşdadır, biri orta yaşdadır, biri artıq belə 50-60-ı keçmişdir. Və onların özlərinin də müəllimləri olub, onlar özləri hərəsi bir sistemə öyrəşiblər və onlar üçün də hər bir yaşlı müəllimə gəncə dərs deməyə və gəncin tələblərinə uyğun dərs deməyə biraz çətindir və ağır prosesdir və onlar özləri də maksimum dərəcədə çalışırlar uyğunlaşmağa və ona görə durub demək ki, yox sənin üslubun səhvdir, vahid sistem var. Sistem nə sistemdir? Sistem məsəl üçün biz qiymət alırıq. 3, 4, 5, 2. Məqbul, qeyri-məqbul və s. Yəni sistem budur. Amma ki, təbii ki, hər bir müəllimin öz üslubu olmalıdır. Universitetdən sonra gənc həyata atılır, yəni ki, tam müstəqil həyata və bu ki, o cürbəcür üslublardan sistemdir. Bu əslində, yəni ki, belə dedi, bizim həyatımızda olan ilkin çətinliklərdir. Və hər bir tələbə bu çətinlikdən çıxmalıdır və uyğunlaşmalıdır ona. Belə də olmalıdır. Mən hətta deyirəm ki, bu gözəldir ki, hər bir müəllimin öz üslubu var.
Bəs sən necə bir qərar razısanmı?
Üslub, yəni insana fərqli olduğuna görə üsluplar da fərqlənə bilər. Ancaq bu, yəni alqışlamaq kimi üslub fərqli olmaq çətinliklər olmalıdır və biz onu keçməliyik. Mən buna razıyam. Yəni onda biz daha da çətinləşdirəcəyik. Müəllim ümumiyyətlə 2 dəfə kəssin tələbəni. O deməli həyata atılanda daha təcrübəli olacaq, belə çıxır da. Yəni daha çox kəsilən tələbə daha təcrübəli olacaq. Biraz müəllimin qəddarlığı həyata hazırlama baxımından özünə haqq qazandıracaq ki, mən bu tələbəni həyata hazırlayıram, yəni belə demək olar. Amma dəftər misalsın bizdə semestrin axırı yoxlanmalıdır. Biri gəlir deyir, mən hər ay yoxlayacağam, çıxardım dəftərləri yoxlayıram. Biri gəlir deyir, mən 2 aydan sonra yoxlayıram. Biri deyir, mən hər gün yoxlayıram. Qayda var, mən yazıram dəftəri, yazmıram. Ümumiyyətlə öyrəşmişik ki, axırda nə müəllim yoxlayır. Biri gəlir qoca müəllim, mən hər gün dəftərinizi yoxlayacağam, görüm siz yoxlayırsınız, oxumursunuz. Mən dəftər yazmağım ümumiyyətlə mən belə götürəndə oxuyub oxumağa göstərmirəm. Amma yenə qayda var ki, semestrin axırı yoxlamalıdır. Bilmirsən hansını necə cavab verəcən. Ya bu sistemli olmalı ki, tələbə bilməlidir. Nə vaxt müəllim qarşısına çıxacaq, nə vaxt dərslərini oxusun, nə vaxt yazını yazsın. Mən o dəftəri ümumiyyətlə götürəndə öz fikrim ki, lazımsız sayıram ki, var seminar dəftəri, var mühazirə dəftəri. Yaxşı mühazirə dəftəri müəllim sən deyənləri yazırıq da. Seminar dəftəri deyirlər ki, ged evdə yaz. Onu da hamı məcbur ki, gedib hansı kitabı qoysun qabağına, köçürtsün. Mən onu köçürməyə sərf etdiyim vaxtı nəyə görə də oturub dərs oxumağa sərf eləmiyim. Müəllim üslubları gətirir, tələbəni kör qoyur.
Mənim əlavəm var, sizin TV izləyən ki, tam razılaşa bilmərəm, niyəsini açıqlayayım. Siz deyirsiniz ki, dəftər yazmaq, ümumiyyətlə, yəni ki, lazımsız bir prosesdir və niyə vaxtımı, gücümü və s. sərf edim. Bunun əslində hər bir tələbəyə, gələcəyini düşünən tələbəyə təbii ki, mən o bir çox tələbələri nəzərdə tutmuram. Gələcəyini düşünən tələbə üçün bu plusdan başqa heç bir minusu yoxdur bunun. Niyə? Çünki insan bir konspektləşdirəndə nə isə sən həmin şeyi əlavə bir dəfə də oxuyursan və əlavə yəni ki təkrar biliyin anasıdır atalar deyib və sən həmin şeyi tezən təkrar edirsən və əslində yəni ki sənin biliyi daha da artırır və malik olduğun biliyi daha da möhkəmləndirir və müəllim də əslində biz müəllimi də başa düşürük bu insan səhər tezdən durur gəlir yəni ki çıxır auditoriyan qabağında mən özüm bir iki dəfə yəni ki tədbirlərdə belə deyildi auditoriya qabağında olanda dəli oluram çox yorğunluq keçirirəm mən indi bu isə müəllimlərimizin gündəlik həyat tərzidir bunlar hər gün günün birinci yarısını auditoriyalarda keçirirlər və təbii ki bunun müqabilində biz sardın davamiyyət tələb edirlər mədəniyyət tələb eləyir və bunun müqabilində mən düşünürəm ki biz maksimum dərəcədə geri müəllimlərimizin hörmətini saxlayaq və tələblərini heç olmasa yəni ki hər ehtiyacımız çərçivəsində əməl eləyə bilərik.
Deyir ki yəni dəftər yazmaq biraz xeyirdir, konspektləşdirmək baxımından. Yəni məsəl üçün oturub hər gün məsəl üçün minimum hesablasaq 2 dərs var da. Mən hər gün oturub 2 fənnin dəftərini yazmaqdansa niyə götürüb bircə kitab oxumuyum? Yəni faydalı kitab qoyuram qabağıma kitabı oradan köçürürəm ki bunu müəllim yoxlayacaq. Onun əvəzinə kitabı qoyuram qabağıma başdan axıra bir dəfə oxuyaram. Yəni bu daha çox məncə tələbəyə plus verər, nəinki dəftərə nəyisə köçürtmək hardan.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqaylə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
İmtahandan əvvəl bir prosesdə gəlir, şpargalka hazırlama prosesi. Vaxt itkisindən danışdınız siz. Bəs siz necə istifadə edirsiniz bu şpargalkadan?
Şpargalkadan istifadə edirəm. Edəcəyim də. Amma şpargalkadan şpargalkaya misal axı fərq var. Yəni ki, bir var oxumayan tələbənin şpargalkası, hansı ki, yəni kitabın üzü köçürülmüş bir formasıdır. Bir də var ki, sadəcə mən şpargalka öz anlamında nə edirəm? Hazırlaşmışam məsəl üçün bu mövzuya və həmin mövzunu mən sadəcə olaraq bir plan şəklində bir 4-5 nömrə üçün punkt yazıram da filan filan filan. Ki mən o mövzunu olur deyəsən həyəcandan və yaxud nədənsə belə birdən sadəcə bir nəsə çıxır insan yaddan da belə dilvin üçün də olur yadıma salınmır. Sadəcə ona baxırsan ki, həm bu fəsildə bu mövzu var idi. Bu mövzuda filan filan abzaslar var idi. Gözümün qabağında gətirsən yadıma düşdü. İndi mən bu məqsədlə şpargalkadan istifadə edirəm və müəllimlərim də bilirlər ki, mən bu tip şpargalkadan istifadə edirəm ki, bu burada bir qəbahət bir iş görmürəm.
Bəs siz necə Vüqar?
Yox, mən şpargalkam oxumuş tələbələrdir. Yəni onlardan hansınasa söz soruşsam, bir 3-4 cümlə başa salırlar mövzunu mənə. Məsələn, qıraqdan lap imtahan başlamamızdan qabaq qışqıraq-qışqıraq da olsa nəsə deyirlər və 3-4 cümlədən sonra özümün yadına düşür. Yox, düşməsə də oxumasam da mövzunu ümumi bəziyə bilirəm həmin 3-4 cümlənin ətrafını və imtahandan keçə bilərəm. Bir də bizdə qrupda əsasən demolar vəzifə bölgüsü var. Şpargalka hazırlamaq qızların işidir. Hazırlayırlar, gətirirlər, biz də istifadə edirik əgər lazım olsa.
Bəs maraqlı bir hadisə gəlir, məsələn, köçürərkən tutulasınız, cəza versinlər sizə imtahan ərzində.
Səhv eləmirsə, birinci kursun axırı idi, belə bir hadisə baş vermişdi. Şpargalkanı qoymuşam dizimin üstünə, qəşəncənə baxıram, sadəcə yadıma salıram. Gördüm müəllim tutdu belə ki, Nurəddin nəsə belə partadan aşağı baxır, yavaş-yavaş gəlir mənə tərəf. Mən özümə təsəlli verim ki, yox, yox, görməyib, sən şimdi ol, şimdi ol. Elə gördüm ki, mənə yaxınlaşır, elə ətrafıma baxdım ki, hara qoymalı. Axırda ağlıma gələn dükdən oldu ki, müəllimin görə bilməyəcəyi bir yerə qoydum şpargalkanı. O da gəldi, durdu belə başımın üstündə belə.
Bizə şpargalkadan köçürürdü qız. Müəllim gəldi, tutdu, biraz kəsdi, bu yenə şpargalkadan köçürür, tutdu. Üçüncü dəfə tutdu, dördüncü dəfə gördü, yenə köçürür. Dedi, zəhmətinlə bu qədər şpargalka yazıb, çıxart köçür dedi. Rahat. Mən səsini eləməyəcəm, evdə bu qədər əziyyət çəkmişəm. Yəni şpargalka əziyyətinə dəyər verən müəllimlər də var.
Və siz hər ikiniz ayrı-ayrı universitetlərdənsiniz. Maraqlıdır, sizdə imtahanın prosesini özü necə keçir? Yazılıdımı, şifahidimi, necə başlayır, neçə saat vaxt verirlər sizə imtahanına?
Deyəsən, bizdə fakültələrdə biraz fərqlidir imtahan prosesi. Yəni ki, mən öz fakültəmdə 100% də belə dəminlikdə danışım sizə. Səddi Fəqhuq fakültəsi. Bizdə imtahan prosesi belə gedir. Bu semestrə qədər bizdə imtahanlar şifahidir. Bu semestrdən bizdə yazılı imtahan ediblər, o kodlaşdırılmış, indi belə deyirlər. İmtahanın müddəti saat 10-da başlayır, 10:00. Burada 12:00-da bitir. Yəni ki 2 saat biz imtahanda oluruq. 3 dənə sual olur. Cavablandırırsan. Yəni ki sualı yazmamaq şərtilə vərəqdə ancaq cavab kitabını yazırsan və gedirsən təhsil verirsən və həmin fənnin müəllim və müəllimələri durmurlar, yəni ki belə deyə auditoriyanın başında.
Bəs Bakı Dövlət Universiteti necədir vəziyyət?
Bizdə də yazılıdı. 5 sualdı, qardaşın sual baxımından bəxti gətirib 3-dür. Qorxudurlar ki 2 saat vaxt verir, amma bizdə 3 saatdan tez qutaran olmuyor. 3 saatda qutarırıq. Əvvəl deyirlər ki rəsmən 2 saat vaxtımız var, imtahanı 2 saatda bitirəcəyik. Amma hamı 3-cü saatda təhvil verir vərəqlər və ondan sonra da imkan var ki, əgər müəllim qiymət yoxlayır vərəqləri, etirazın varsa hər bir sual ayrı-ayrı bal yazır, ballar hesablanır və tələbənin etirazı varsa müəllimlə bir yerə dialoq şəklində, yəni sual-cavabla öz qiymətini.
Apellyasiya bizdə də
apellyasiya. Yəni eyni həmin dəqiqə müəllimə bunu etiraz edirəm, siz deyin məsəl üçün 7 yazmısınız, mən 9 deyirəm. Sual-cavabla müəllim ola bilər ki, hə, qızım ya oğlum, hə, sən düz deyirsən.
Bizdə biraz fərqli momentlər çoxdur. Biz təhvil veririk, sonra yoxlanılır və ən azından 3-4 saat sonra cavablar dekanatın qabağında asılır. Mən gedirəm qiymətimi oxuyuram. Mən bu qiymətlə razı deyiləmsə, mən gedirəm dekanın yanına, apellyasiya verirəm. Dekan çağırır həmin müəllimi ki, bax bu tələbə sənin qiymətindən narazıdır. Ver sualını, oğlum, ver cavabını. Yəni ki belə.
İndi istərdim əməkdaşımız Durna Səfərlinin hazırladığı sorğuya qulaq asaq, sonra yenidən söhbətimizə davam edərik.
İmtahan gedişində hansı elementlərdən narazısınız?
İmtahan keçişində, deməli, imtahanın yazılı olması, imtahanın sonra müəllimlərin yoxlayanda ballara baxması, uşaqların simpatiyaya görə qiymət verməsi, vaxtı azaldıblar, 2 saat eləyiblər də vaxtı. Elə uşaqlar ki, çatdıra bilmir, o pisdir. Koordinatorlar böyük problemdir bizdə.
Hansı yeniliklərin tətbiq olmasını istəyərdin gələcəkdə imtahanın prosesində?
İstərdim ki, imtahan yazılı keçirilməsin. Yəni necə yazılı, əvvəlki kimi, kim istəyir yazsın, kim istəyir şifahi cavab versin. Elə istəyərəm.
Ümumiyyətlə, universitetlərdə imtahanların test üsulu keçirilməsi istəyərdim. Beləlikcə, yazılı üsul o qədər də effekt vermir.
İmtahanda əsas narazılığım kənar şəxslərin imtahan prosesi gedişində imtahana mane olmasıdır. Fikirləri cəmləşdirməyə mane olur tələbələrə. Həmçinin səsküyü, uşaqların səsküyü şifahi bəlkə də yaxşı olardı. Uşaq nə bilirsə öyrənim gəlsin. Saxtakarlığa da yol verməzlər. Məsələn üçün razı onda qalaram ki, yaxşı dərs keçilsin mənə. Mən də öyrəndiyimi gəlib, yazım ədalətli yoxlansın. Yazının həcminə görə yox, keyfiyyətinə görə yazı versin.
Ciddi nəzarət yoxdur. Köçürmə halları çox olur. Ciddi sistem yoxdur. Yeniliklər də yanda balan sisteminin tam tətbiq olmasını istəyirəm. Bir də balan sisteminin azərbaycanlaşdırılmasına qarşıyam yəni. Bu sistem də indi pul sisteminə çevirirlər.
14-24 Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyə.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edə.
Hər mitingdə, tutaq ki, Tobinkaya rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Tobinkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcliklər biz bunları.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Sorğunu dinlədik, Durna tələbələrdən imtahan prosesində narazı qaldığı cəhətləri soruşmuşdu. Mən də sizdən soruşmaq istərdim. Sizin imtahan prosesində narazı qaldığınız cəhət olubmu?
Mən siz dediniz, mən istəyirəm belə yazma salım ki, ümumiyyətlə hansı, nədən narazısan imtahanda? Təəssüf ki, bəlkə təəssüf ki, yox, şükür ki, mənim yazma... Sadəcə o şifahi imtahandan biz qabaq biraz narazı idik, çünki biraz belə kör təbii şəkildə keçirdi imtahan. Müəllim istəsə, yəni ki, sübut edə bilməsən ki, bax mən bunu demişəm də, məsəl üçün ki, elə bir halda baş verə bilər. Amma yazılı imtahan doğrudan yəni ki, səviyyə yəni şəkildə bizdə aparılır.
Yəni mən belə fikirləşirəm ki, bəzi uşaqlar olur ki, yaxşı danışır, sualı ola bilər ki, yaxşı şifahi cavab versin. Bəzi ola bilər ki, danışma qabili biraz həyəcanlanır, nə edir aktyorun qabağına çıxanda. Bu yazılı misal üçün cavab verə bilər. Yaxşı olar ki, tələbiyə seçim azadlığı verilsin. Sözüm mən şifahi cavabını verəcəm müəllim. Elə bu 5 sualın 5-nə də şifahi cavabımı verəcəm. O birisilər isə yox, mən danışanda biraz həyəcanlanıram, ola bilər bəzi danışıq qüsuru olsun kiminsə və ya kimsə yazıda problem olsun. Yazılı bizdə misal üçün vərəqi verirlər. Mən misal üçün sözüm çoxdursa, ikinci vərəq gözləşi gələcək, gedəcəklər əsas binəyə, oradan vərəq istəyəcəklər. O öz bildirəcək ki, kim istəyir, nədir, rəsmi şəkildə nəsə olmalıdır. Vərəqlər sayla göndərilir qrupa. Və əgər sənin sözün qurtarmayıbsa, ürəyin dolursa və bizə sualı cavab vermirsən o qədər vərəqdə və sən nə qədər oturub gözləməlisən ki, sənə ikinci vərəq gəlsin ki, sən sualların davamlı tərəfdə versən. Yəni bəzən azlıq eləyir vərəq oxuyan uşaqlarımıza. Mən hələ ki azlıq eləməyib. Nəzarətçilərdən məsələn gəlirlər ya özlərindən yenə önəmli biri göstərmək istəyirlər nəzarətçilər. Belə bir komplekslər var ki, biz bunları önəmsiz biri sayırıq. Çox diktator şəklində elə bil sanki uşaqları müdaxilə edirlər. Məsələn 2 gün bundan qabaq imtahan idi bizdə. Sual soruşdum ki, artıq başlayım yazmağa. Özüm yəni fikirləşirəm. Desə saat qalıb. Mən saat sən söhbət edirsən, vərəqi ver bura. Dedim yoxdur mən yazmaq istəyirəm. Gördü yox. Buna etiraz edirəm. Vərəqi götürdü qabaqda bir boş parta var idi. Gətirdi qoydu ki, gəl sən otur burada yazacaqsan. Mən dedim yoxdur mənim köçürdən halda tutmamısan, bir şey eləməmisən. Mən nəyə görə sən hüquqlarım pozursan? Mən burada oturmuşam, burada yazacağam. Niyə ayrı səsli salırsan? Getdim vərəqi götürdüm, gətirdim qoydum qabağıma. Bu da pərt oldu nəzarət. Mənə görə sizinki qrup yoldaşınız belə elədi. Mən də belə eləyəcəm deyib uşaqları bir-bir durğuzur, altını təmizləyir, vərəq harda nə var, sumkalarına girir, neyir. Yazıq uşaqlar nə üçün? Hamısı məni söyürdü ki, uşaqlar sən niyə dalaşdın? Yəni dalaşdın, sən niyə hüququ tələb elədin? Təxminə belə bir şey dedilər.
Sizdə belə bir hal baş vermir, məsəl üçün müəllimlə mübahisəniz olsun qiymət üstündə?
Mənim öz praktikamda müəllimlə qiymət üstündə mübahisəm olmayıb.
Bizdə fakültənin öz müəllimlərinin içində rüşvət alan azdır. Amma dediyim ki, başqa fakültələrdən və yaxud bizdə var idi, başqa universitetdən hətta müəllim gətirmişlər iqtisadiyyat fənnindən dərs deməyə. Biz iqtisadiyyat dərsini iqtisadçılara deyirmiş kimi deyirdi. Halbuki biz jurnalistik, bizə mətbuat və yaxud jurnalistika iqtisadiyyatı lazım idi. Nəsə, bunu mən elə dərsə gəldiyi gündən, ilk gündən imtahan qutarana qədər dalaş müəllimə ilə. Mən 4-ə layiq idim əslində belə baxanda, amma 3-mü ala bildim. Özünə pul verməyə məcbur eləyə bildi uşaqların əksəriyyətini, amma qiymətimi ala bilmədim.
Yaxşı, bəs rüşvətdən danışdınız. Özünüz rüşvət vermisiniz?
Yox, mən rüşvət verməməyi bacara bilmirəm.
Bəs siz,
Nurəddin? Mən desəm ki, mən həyatım boyu heç bir sahədə rüşvət verməmişəm, yalan danışmış oluram. Sırf təhsilimdə, universitetimdə təhsil aldım, akademiyada. Mən yəni deyirəm, rüşvətin nə olduğunu bilmirəm mən və əminəm ki, bilməyəcəm də.
Bəs rüşvət verən tələbələrə münasibətiniz necədir?
Bir mənə var, buna mən cavab verə bilmərəm. Niyə? Ona görə ki, gəlin belə danışaq. Elə bir tələbə var ki, papanın gül balası, Lord Dildesek. Hansı ki, müəllimlə ağzından gələni danışır, qapısını təpiklə açır. Qılan 5 mükər, sabah su gün gəlib oturanda ki, imtihandı belə əl-əlin üstündəki müəllim mən gəlmişəm. Mənim deyim ki, oğlum, bu atonun aldığı maşınla gəlmişsən, gəlmişsən. Qapıma təpik vurmuşsan, susmuşam. İndi pulumu ver. İnki bu halda yəni ki, elə müəllim də tələbə, mənim tədə tələbə də müəllimin tədə, ikisi də bir-birinə dəyər. Elə də müəllim var ki, ucudan tutmadan hamını pulunu yığır, elə də müəllim var ki, oxuyanı yazır, kim ki oxumur, deyir ki, yaxşı oğlum, axşam bazarı nə verərsən?
Yaxşı, bəs tələbənin oxumaması ya mədəniyyətsiz hərəkəti nə dərəcədə müəllimə haqq qazandırır ki, rüşvət alsın?
Mən gənc deyirəm, əgər elə bir tələbədən ümumiyyətlə rüşvət alsın, elə tələbəmə o şey qulağına tutub geri mütləq atasın bayrı. Elə bir tələbədən rüşvət alan müəllim elə həmin tələbənin təhdidi, tələbə də həmin müəlliminə uyğun tələbədir.
Məncə burada tək müəllim deyil, tək tələbə deyil, təhsil sistemi özü də, amma eyni zamanda bunların hamısı günahkardır. Amma eyni zamanda tələbələr də özlərinin müqavimət göstərməlidirlər. Şimdi yox, mən bu dəfə rüşvət verməyəcəm, cəhənnəm, 3 alacağam, amma rüşvət verməyəcəm. 4 alacağam, rüşvət verməyəcəm. Yaxud da ki, oxuyub bu dəfə qiymətimi alacağam, rüşvət verməyəcəm. Yəni bunu özlərinə tərbiyə eləməlidirlər ki, rüşvət verməyəcəm. Müəllim də desin ki, yox, nə olsun, bu dəfə bu gün bu həftə evdə ət bişməyəcək, amma mən bu imtahan rüşvət almayacağam. Fakültəmizdən yox, başqa fakültədən, ədəbiyyat fakültəsindən, Azərbaycan ədəbiyyat fakültəsindən bir müəllim gəlmişdi. Yəni adını etik normallara görə çəkməyəcəm. Bu müəllim dərs vaxtı uşaqları sıxışdırdı, aşağı qiymət aşağı qiymətli qəsdən yazmağı görünür ki, bu imtahanda nəsə eləmək fikri var. Yəni imtahanda bu əvvəl birinci kursda bizdə belə idi ki, müəllimlə üzbəyüz oturmurdu tələbələr və müəllim bilmirdi ki, hansı tələbənin vərəqini yoxlayır bu dəqiqə. Ad familiyan yuxarıda yazırlar vərəqin yuxarısında, sonra kəsmək xətti var idi. Ad familiyan kəsirdilər. Hər iki tərəfdə kodlaşdırma olduğu üçün sonra kodlara baxırlar ki, bu qiymətin müəllim kimə yazıb. Yəni, müəllim bilmirdi. Amma rüşvət almağın həmin müəllim gözəl yolunu tapmışdı. Deməli, tələbələrlə şəxsən danışırdı, pulunu alırdı və özündə qeyd edirdi kimdən pul alıb. Deməli, bunlara belə bir şey deyirdi. Deyirdi, məsəl üçün, sən balizaq yazarsan mətnin içində, sonra üstünə xətt çəkərsən, mötərizəyə alarsan, mən biləcəm ki, bu, məsəl üçün, Əhmədov Məmmədindir. Özündə qeyd edirdi. Əhmədov Məmməd balizaq yazacaq, üstünə xətt çəkəcək, mötərizə yazacaq. Bir nə deyirdi ki, məsəl üçün Məmməd Həsən. Sən adını yazarsan, Məmməd Qulu yazarsan səhvən. Sonra üstünə xətt çəkəcəksən. Yaxud hansısa şairin adını belə yazarsan, ad familiyasının yerini dəyişik yazarsan, mən biləcəm ki, bu sən özünü də bunları qeyd edirdi. Və həmin imtahan vərəqində bunun adı familiyası olmadan da özündə qeyd edib ki, bu kimin vərəqidir. Beləliklə onların qiymətini yazır. Yəni rüşvət almaq üçün kim ki rüşvət almaq istəyir, onun qarşısında durmaq olmaz. Özündən belə icadlar eləyib, yəni rüşvəti alacaq.
Artıq yəni start verilib yay sessiyasına, yəni Yəqin ki, imtahanınız olub hər ikinizin. Necə verdiniz imtahanı? Necə aldınız? Çox maraqlıdır.
İmtahanım belə deyirdi. Razıyam imtahanımdan. Aldığım qiymətlə çox pis oldu. Nə çox yaxşı oldu. Amma ki, mən layiqli qiymətimi almışam. Nə rüşvət vermişəm, layiq olmadığım qiymətimi almışam. Nə də müəllim haqsızlığı ucbatından deyim ki, mən yox, qiymətim azalıb yox. Layiq olduğum qiymətimi almışam və görə Allahıma minnətdarlığım var.
Mən 75 balından 4 almış. Bunu da gözləyirəm. Mən lazımsız hesab eləm dəftər yazma ondan 0-dan ona görə. Amma dəftər yazsam təzən belə 38-dən keçmişdim imtahana. Dəftər yazsam 48. Bu yəni maksimumdan 2 bal aşağıdır. Dəftər yazmamağın mənə 5 almağıma imkan vermədi.
Bəs imtahan prosesində hansı dəyişikliklər olmasını istərdiniz?
Mən istərdim o sizdəki kimi bal sistemini biz keçək. Sən biləsən ki, filan balı sən almışsan davam etdinə görə elə də səhvimizə filan bal almışsan dəftərə və mən o qəbuldur, mən daha rahat olar və əgər eşidəcəklərsə məni Təhsil Nazirliyi və Milli Əvəz Akademiyasının rəhbərliyinə də belə deyir. Nurəddin Babayev 2-ci kurs tələbəsi sizdən xahiş edir ki, bizi bal sistemi ilə qiymətləndirəsiz. Çox sağ olun.
Çox sağ olun ki, verilişimizə gəldiniz. Sizə gələcək imtahanlarınızda da uğurlar arzulayıram. Bu 25 dəqiqəndə belə başa vurduq. Eşitdik və bildik ki, tələbələr nədən narazıdır, hansı təklifləri var, imtahanın necə olmasını arzulayırlar. Bütün tələbələrə imtahanlarında uğurlu nəticələr ümidilə sizlərlə sağlaşıram. Gələn verilişə qədər hələlik bizi dinləməyi unutmayın.
14 24 14 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.